Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri öz hususy ulugynda ýük çeken awtolo eýlerini saklap, lisenziýasy bolmadyk sürüjilere jerime salyp başladylar. Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biriniň tasdiklemegine görä, dukanlaryň ýa-da kiçi firmalaryň ýükünü çeken hususy eýçilikdäki awtolo eýlerine garşy alınıp barlayan bu çäre indi bir hepdeden gowrak wagt bäri dowam edýär. Olar ilk bilen ulug eýlerinden patentlerini talap edýärler. Egerde sürüjiniň patenti bar bolsa, onda olar ýurdun salgyt gullugyny ona paçlaryny wagtynda töleýärmi? Şol barlanýar. Hemme zat düzü bolsa soňra da lisenziýany soraýarlar. Lisenziýa ýagny ruhsatnamy bolmasa ulu eýlerine 300 manat möçüründe jerime salýarlar diýip habarçy anonim şertde maglumat beren aşgabatly ýük ulu eýlerinin ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ikinji gezek saklanan ýük ulu sürüjilerine 500 manat möçüründe jerime salynjakdygyny, üçünji gezek saklananlaryň bolsa ulugynyň elinden alynjak jaktygyny hem duýdurýarlar. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanýan uloglar esasan gazel diýilip adlandyrylan awtologlar bolup, olaryň ýük köterjilik ukyby 1,2 tonnadan 2,5 tonna aralygyndadyr. Ýük ulog eýleri häzir köňeçenli özlerinde lisenziýanyň dälde diňe ýük çekip biljekdigi hakyndaky patentiň we ýurdun salgyt gullugyna tölen döwlet pajynyň resmi namalarynyň talap edilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy ýük ulog eýlerine salynýan jerime we olardan talap edilýän lisenziýa barada maglumat alma üçin paýtagtdaky polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Türkmensanda öz hususy eýçilikdäki uloglarynda ýük çeken awtolog eýlerine garşy görülýän çäreler mundan 4 ýyl çemesi uzal başlanypdy. Soňky ýedek 2017-nji ýylda paýtagtyň köçelerinde üstü tent bilen örtülen uloglardan tentlerini aýyrmak talap edilipdi. Şeýlede sürüjilerden özleriniň beýleki ruhsatnamalary bilen bir hatarda haýsy ýükleri çekip biljekdikleri barada yürite lisenziýa talap edilipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen bu talaplar öz-özünden aradan aýrylypdy. Häzirki wagt bu talabyň aşgabatda gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmensanyň ykdysady kynçylyklaryň fonunda ministrlikleri pudak edaralaryny birleşdirip transport ulgamyny hususylaşdyrmak barada karar kabul eden mahalyna gabat geldi. 30-njy ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ykdysadyýaty döwlete degişlilikden badar görnüşine geçirilmelidigini ýetdi we Senagat we kommunikasiýa ministrligini döretmek barada karara gol çekdi. Ýurdun transport ulgamyny değişli ministrlikleri we gullukların ählisini bu ministrligin garamagyna berdi. Aşgabatly ýük ulog eýleri özleriniň lisenziýa almak üçin Türkmensanyň demir ýol we awtomobil uloglary şeýlede Türkmensanyň ara gatnaşyk ministrliklerine barandygyny, ýöne bu ýerde özlerine ýene 40 gün çemesi garaşmagy maslahat berendiklerini aýdýarlar. Bide ministrliklerde täze üýtgeşmeleriň geçirilýändigi sebäpli lisenziýany almak prosesiniň 1,5 aý çemesi dowam edip biljekdigini duýdurdy. Ministerliklerin kärhanaların işinin nähil amal edilecektiğini özlerinin hem bilmeyendiklerini aittılar. Bir yarmay işimi saklansa, kazanç etmesek, maşgalamızı nädip eklärs deyip aşgabatly ýük ulag eýesi sözünü cemledi.